რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავარი ახალი ამბები მოკლედ. სირიის ქალაქ კობანეში ებრძვიან ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს. აღმოსავლეთ უკრაინაში მსხვერპლია სამოქალაქო და სამხედრო პირებს შორის. ჟენევაში იმართება უსაფრთხოების საკითხების სადმე მიძღვნილი დისკუსიის მორიგი რაუნდი. ფიზიკის დარგში ნობელის პრემია სამ იაპონელს მიენიჭა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. სირიელი ქურთების ქალაქ კობანის ქუჩებში მიმდინარეობს ბრძოლა ქურთ მეომრებსა და ისლამური სახელმწიფოს წევრ ექსტრემისტებს შორის. მანამდე ორშაბათს ექსტრემისტებმა დაიპყრეს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პოზიციები კობანის აღმოსავლეთით მდებარე გარეუბნებთან. ამასობაში ექსტრემისტებმა წინ წაიწიეს სირიელი ქურთების ქალაქი სამხრეთისა და დასავლეთისკენ. კობანი თურქეთთან საზღვრის მახლობლად მდებარეობს. ადგილობრივი ქურთების სამომადგენელმა იდრის ნაასანმა ჩვენს რადიოსთან საუბარში თქვა, რომ დღეს დაიწყო შეტაკებები კობანის ქუჩებში.
ახლა ვითარება შეიცვალა აღმოსავლეთ გარეუბნებში შეტაკებებიდან საკუთრივ კობანის ქუჩებში შეტაკებებით. სამხედრო თვალსაზრისით ვითარება ძალიან მძიმეა. ისლამური სახელმწიფო ქალაქს ბომბავს და ასეთი ინტენსიური შეტაკებების გამო ხალხი თურქეთში გაიქცა. აქ ხალხს ძალიან მძიმე ვითარებაში უწევს ცხოვრება და თურქეთის ტერიტორიაზეც ჰუმანიტარული ორგანიზაციები ვერ უზრუნველყოფენ აუცილებელ მომარაგებას.
უთხრა ჩვენს რადიოს კობანელი ქურთების წარმომადგენელმა. აღმოსავლეთ უკრაინაში განვლილ დღის განმავლობაში დაიღუპა 5 და დაიჭრა 28 ჯარისკაცი. უკრაინელი სამხედროების მონაცემებით ბოლო მსხვერპლის შედეგად 956-მდე გაიზარდა რუსეთის მომხრე სეპარატისტებსა და უკრაინელ ჯარისკაცებს შორის ბრძოლის შედეგად დაღუპული უკრაინელი სამხედროების რიცხვი. შეიარაღებული დაპირისპირება წელს აპრილში დაიწყო. ამასობაში ლუგანსკსა და დონეცკში სეპარატისტების წარმომადგენლებმა გაავრცელეს ინფორმაცია ბოლო დროინდელი ბრძოლების შედეგად 7 სამოქალაქო პირის დაღუპვის თაობაზე. შეტაკებები გრძელდება 5 სექტემბერს ხელმოწერილი ზავის მიუხედავად. დღეს პატივს მიაგებენ ცნობილი რუსი ჟურნალისტის ანა პოლიტკოვსკაის ხსოვნას მისი მკვლელობის 8 წლისთავთან დაკავშირებით. უფლებადამცველებმა და ჟურნალისტებმა გაზეთების ქაღალდით დამზადებული ყვავილები მიიტანეს ნოვაა გაზეტას რედაქციაში, სადაც ის მუშაობდა. პოლიტკოვსკაის ხსოვნისადმი მიძღვნილი აქციის ორგანიზატორია უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International. მოსკოვის გარდა აქციები გამართა სხვა ქალაქებშიც. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც კრძალავს დემონსტრაციების ღამით ჩატარებას. შეკრებების, მიტინგების, დემონსტრაციების, მსვლელობებისა და პიკეტირების შესახებ ფედერალურ კანონში შეტანილი ცვლილებებით დაშვებული არ არის საჯარო ღონისძიების ჩატარება დილის 7 საათამდე და 22 საათის შემდეგ. დაშვებულია გამონაკლისები ისტორიული თარიღების აღნიშვნისა და კულტურული ღონისძიების ჩატარების შემთხვევაში. მადრიდში შემოწმებას ატარებენ საავადმყოფოში, რომელშიც მოთავსებული ებოლის ვირუსით ინფიცირებული ექთანი. საქმე ეხება აფრიკის კონტინენტის საზღვრებს მიღმა ებოლით ინფიცირების პირველ ცნობილ შემთხვევას. ექთანი უვლიდა დასავლეთ აფრიკაში დაავადებულ ორ ესპანელ მისიონერს, ორივე გარდაიცვალა. ესპანელი ოფიციალური პირების ცნობით კარანტინში მოათავსეს 3 ადამიანი, მათ შორის ექთნის მეუღლე და აკვირდებიან კიდევ 50 მეტ პირს, ვისაც შესაძლოა კონტაქტი ჰქონოდა ინფიცირებულთან. ებოლის ეპიდემიის მსხვერპლთა რიცხვი 3400 აღემატება. ჟენევაში იმართება უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის 29 რაუნდი. საქართველოს საგარეო წყობის ინფორმაციით, თბილისის დელეგაცია ყურადღებას კვლავ ამახვილებს ოკუპირებულ რეგიონებსა და მათ მიმდებარე რაიონებში უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის მხრივ არსებულ რთულ ვითარებაზე. ჟენევაში დისკუსიის ფონზე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ცხინვალის რეგიონში მყოფი რუსეთის საოკუპაციო ჯარის წევრებმა საქართველოს ორი მოქალაქე დააკავეს, ცოლქმარი დააკავეს მაშინ, როცა ისინი გურის რაიონის სოფელ ქვეში სტუმრად მიდიოდნენ. და ბოლოს, ფიზიკის დარგში ნობელის წლევანდელი პრემია მიენიჭა სამ იაპონელ მეცნიერს, ისამუ აკასაკის, ჰიროში ამანოსა და სიუჩი ნაკამურას. მათ საქმიანობას უკავშირდება დიოდური, ანუ ლედ ნათურების შექმნა. სამი მეცნიერი მიიღებს ფულად ჯილდოს 1.1 მილიონი დოლარის ოდენობით. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
You know I can be If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you I'm thinking of.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear words saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. Can't see the faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the
northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
something on your mind. By the way you look at me, there is something on your mind, baby.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, oh, please don't try to tell me. I think I understand. No. Please don't try to tell me. You think I understand. Oh, you want me to try to forget you, baby. And I tell you, I'll do the best I can. You know, after you have done all you could do, and you can't take no more, then you go downtown, you get your big baseball bat, and you come back on the scene where the both are still together. And then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door. And just as you make up your mind that you're going to try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind. So you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look up at you and she say,
if you ever think about me.
Oh, I think about you, babe.
Stay
on my mind.
Where
Radio თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში ავაშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
Radio თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლი. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisupliyabanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişini dinləyirsiniz. Həmsöhbətiniz mənəm Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Bakıda taksi sürücüsü olmaq necə peşədir? Taksi sürücüləri nədən London taksilərindən narazılıq eləyir?
Təxmini 3 il, bundan qabaq öncə 4 il çox gözəl idi, indi çətindir. Çox, həddindən artıq çətindir, yəni işləmək çox çətindir.
Sizyamı versinlər, mən də qanunlu hökumətin pulunu keçirdim, arxində işləyim. Bilirəm ki, hökumətin pulunu keçirdirəm, arxində işləyim, şimdə mənə dəyək dolaşmır. İndi deyirlər ki, lisensiya verilmir. Mən nətər eləyim? Onda mən acımdan ölüm, işləməyim.
2 dənə klient aparmışam, so. Bu da mənim qazancım, onu da 5 manatı benzinindir, 2 manat lisensiyanındır.
Ermənistanda sürücülər tez-tez dəyişən qanunlara etiraz edir.
Qüvvədə olan qanunvericiliyə görə hökumətə bütün özəl taksi sürücülərinin və yaxud onların 90-95%-nin işini qanunləşdirməyə səlahiyyət verilib. Biz yeni qanun layihələrinə qarşı çıxmırıq. Heç olmasa 2 ildən sonra hamı qanun işləyəndən sonra onu təqdim etsinlər.
Gürcülər yeni taksi xidmət təklif edir. Çəhraya taksilər. Bu taksilər sadəcə qadınlar üçün nəzərdə tutulub.
Çox zaman rastıma siqaret iyi verən taksilər çıxır. Bundan əlavə yağışlı havada şüşələr tərlir. Bir dəfə şüşələr o qədər tərləmişdi ki, qorxurdum qəza olacaq. Sürücülərin siyasətdən danışmağı sevməsini isə hamı bilir.
Taksiyə iləşəndə avtobusla müqayisədə rahat getmək istəyirsən və məni nə sürücünün siyasi baxışları, nə də ailə vəziyyəti maraqlandırır. Bəzən salonda elə antisanitar vəziyyət olur ki, maşından enmək istəyirsən.
Bir də görürsən, qışın günündə şüşəsi olmayan taksi qarşına çıxır. Sürücü üzr belə istəmir və yandırmağa çalışır ki, azca soyuqdan heç nə olmaz. Çox nadir hallarda sərnişinə xidmət etməyi bacaran sürücüyə rast gəlirsən.
Siz Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Cənubi Qafqazın taksiləridir müzakirə mövzusu. Hər üç ölkədə Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra minlərlə diplomlu insan işsizlikdən taksi sürücülüyünə üz tutmaqla can qurtara bilib. Bu ölkələrdə taksilər necə xidmət göstərir, sərnişinlər nə düşünür? Bu və daha nələr anonslardan sonra. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər. Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kazananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyük varmışı çoxan.
Dağdan arana, meşeden zehraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həll ötkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilini
çatmıyorsun. Mən söhbətəmdən getməyəm. Mən
subyektivdə o besiv deyirəm. Yox, xaşıqda,
xüsusi mənim anlamı yox eləmək. 20%-dən söhbət gedirik ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Bakıda taksi sürücüsü olmaq necə peşədir? Bu suala cavabı birazdan reportajda verəcəklər. Hər halda xatırlamağa dəyər ki, 2 ildir Bakıda taksi fəaliyyəti üçün lisenziya verilmə şərtləri dəyişib. Şərtlərdən narazı qalan sürücülər isə bir neçə dəfə Nəqliyyat Nazirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirib və bunun da nəticəsi olub. Şərtlər bir qədər sadələşdirilib. Ancaq bir əmması var. Son 2 ildə Bakı küçələrində Sovet istehsalı olan taksilər yığışdırılıb. Bunların yerini isə London taksiləri tutub. Elə sürücülər də hesab edir ki, lisenziya verilmə şərtlərinin bu qədər sərtləşdirilməsində məqsəd taksi biznesini London taksilərinin insarına almaq olub. Planda isə Gəncə və digər şəhərlərdə də bu taksilərdən istifadə nəzərdə tutulur. Nüşabə Fətullayev bu barədə ətraflı reportaj hazırlayıb. Dinləyək.
Qarabağ müharibəsi əlili 40 yaşlı Niyamətdin İmanov ailəsini dolandırmaq üçün 10 ilə yaxındır taksi sürür. Deyir ki, bir neçə il öncə evinə çörək pulu apara bilirdi, amma son 2 ildə nəinki çörək pulu qazana, heç işləyə də bilmir. Səbəb isə nəqliyyat departamentinin işçiləridir. Belə ki, Niyamətdin İmanovun maşınının rəngi ağ yox, tünd rəngdir deyə lisenziya ala bilmir. Lisenziyası olmadığına görə də departamentin işçiləri onu taksi sürən görsə cərməliyir.
Sovet maşınları yürüşülsün, xarici maşınlar işləyə bilər. Ondan sonra da sovet maşınları yürüşülməsi söhbətdə qoranan sonra ondan sonra rəng söhbətdə girdilər ki, maşın rəngi ağ olmalıdır, neçəndir kateqoriya çıxan maşın olmalıdır. O şortçik var, onu almalısan, nə bilim, navigasiya var, onu almalısan, belə şeylə şərtə qoy, reklam var, onu almalısan. Ondan almışsan, alırsan, o da gəl 1000-1500 oturursun, onda kimdə o pul var ki, gedib o 1000-1500, o navigasiya sistemini lazım alsan, şortçik alsan. Yəni, bir dəqiqə vəziyyət alırdı, heç kimdə o çətindir onu almaq, hamısını quraşdırmaq. Bir sözlə çətinləşdiriblər ki, yəni, heç bir London taksiləri işte.
Bakıya 2010-cu ilin sonundan Londonda istehsal olunan badımcan rəhli taksilər gətirilib. Nəqliyyat Nazirliyinin məlumatına görə hazırda Bakıda icazəli fəaliyyət göstərən 1200 taksidən mini London taksiləridir. Bakıda taksi sürücüsü olmaq necə peşədir? Bakıdakı taksi sürücülərinin bu suala cavabı fərqlidir. Kimi tıxaclardan, kimi sərnişinlərdən, kimi də Nəqliyyat Nazirliyindən şikayətlənir.
Təxmini 3 il, bundan qabaq öncə 4 il çox gözəl idi, indi çətindir. Çox, həddindən artıq çətindir. Yəni, işləmək çox çətindir.
Lisenziyamı versinlər, mən də qanunlu hökumətin pulunu keçirdim, arxı indi işləyim. Bilirəm ki, hökumətin pulunu keçirdirəm, arxı indi işləyək, şimdə ona dəyək dolaşmır. İndi də deyirlər ki, lisenziya verilmir. Mən nətər eləyim? Onda mən acımdan ölüm, işləməyim.
2 dənə klient aparmışam, pso. Bu da mənim qazancım, onu da 5 manatı benzinindir, 2 manat lisenziyanındır, qalır mənə orada 4 manatla məyəbə gedirəcəm demək olar. Pso.
Maşın rəngi ağ olmalıdır, vəziyyəti yaxşı olmalıdır, təzə olmalıdır. Yəni bundan hamısı şəhər qoyulur adamın qabağına görə olub. Elə insanlar var ki, mən məsələn imkanım yoxdur təzə maşın almağa.
Bakıda 2011-ci ildən taksi fəaliyyəti üçün lisensiya verilməsi şərtləri dəyişdirildi. Şərtlərdən narazı qalan taksi sürücüləri bir neçə dəfə Nəqliyyat Nazirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd etdi. Bundan sonra şərtlər bir qədər sadələşdirildi. Amma son 2 ildə Bakı küçələrindən sovet istehsalı olan taksilər yığışdırılıb. Onların yerini London taksiləri alıb. Elə sürücülər də deyirlər ki, lisensiya verilməsi şərtlərinin bu qədər sərtləşdirilməsindən məqsəd taksi biznesi London taksilərinin inhisarına verməkdir. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Namiq Həsənov deyir ki, lisensiyanın şərtləri sərtləşdirilməyib. Sadəcə olaraq sərnişinlərə daha yaxşı, yüksək keyfiyyətli xidmət göstərə bilmək üçün standartlar müəyyənləşdirilib.
Nəqliyyat yol kompleksində tam şəffaflıq və rəqabət hökm sürür. Heç bir monopoliyadan söhbət gedə bilməz.
London taksilərini Bakıya Bakı Taksi MMC gətirib və bu şirkət tərəfindən idarə olunur. Bu taksilərin rəngini və modelini Prezident İlham Əliyev seçib. Bunu Taksi MMC-nin direktoru İlqar Qasımov deyir. Əlavə edir ki, direktor olduğu şirkət bu taksilərin gətirilməsi və istismarı ilə bağlı Nəqliyyat Nazirliyinə etdiyi müraciətlərə cavab müsbət olub. Gələcək planda Gəncə və digər şəhərlərdə də bu taksilərdən istifadə nəzərdə tutulur.
Növbəti dövrlər üçün planlarımız bu avtomaşınların sayını artırmaq, Bakı şəhərində taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan avtomaşınların içərisində bu maşınların say çoxluğunu göstərməkdir və ümumiyyətlə tədricən bu tip avtomaşınlara keçidi təmin etməkdir. Bizim əsas buradakı vəzifəmiz taksi fəaliyyətindən də daha çox bu avtomaşınların burada satışını və onlara satış sonrası servisi həyata keçirtməkdir.
2015-ci ildə Bakıda keçiriləcək 1-ci Avropa Olimpiya Oyunlarının Təşkilatı Komitəsinin ilk iclasında Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov daha minədə taksilərə ehtiyac olduğunu bildirib. Prezident İlham Əliyev Olimpiya Oyunlarına can yeni taksilərin gətirilməsinin zərurətini vurğulayıb. Bakıda Nəqliyyat Departamentinin qarşısındasa adətən qələbəlik olur. Yaxınlıqdakı qonşular deyirlər ki, tez-tez sürücülərlə departament işçilərinin mübahisəsinə şahid olurlar. Elə biz də orada olarkən tənginəfəs və tələsik departamentə gələn sürücü Vüqar Müsayevlə rastlaşdıq. O sərnişinləri maşından düşürdüyü andaca departamentin işçiləri tərəfindən saxlanılıb. Sənədləri əlindən alınıb, indi gəlib sənədlərinin dalınca.
Vito Mercedes 8+1, Vito almışam bir dənə, ondan 5 manat düşmək istəyirəm ki, çörək pulu aləmi dolandıraq. İş yeri yox, güc yeri yox, 3 uşağım var. Arvad, uşaq özüm, nənə dolanım, pensioner dədəm. 5 manat çörək pulundan ötəri çıxmışam, o da həftədə bir dəfə, 10 gündə bir dəfə klient çatıram, çatmıram. Onda da tutdular, sənətlərimi aldılar. İndi bilmirəm, sənətləri hava qalacağım. Aşsız cimdə də cəmsi 60-70 manat o pulu indi bilmirəm nəyə xərcləyəcəm. Bunlara verəcəm, sənətimi almağa yoxsa da çörək yeyəcəm.
Vüqar Musayev deyir ki, bu halla tək o yox, digər taksi sürücü yoldaşları da rastlaşır. İndi onun bir dərdi var, cərməni ödəmək üçün tələb olunan məbləği haradan və necə tapacağı.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sorum zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qədər yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, harisə geçtik, şikayətlə, biz heç kimlə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə ziyyət qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləri.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində. Hər
cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Ermənistanda minlərlə taksi şirkətinin fəaliyyət göstərdiyi bildirilir. Baxmayaraq ki, taksi sürücülərinin problemi bitmək bilmir ki, bilmir. Sürücülərin narazılığına səbəbsə yeni qanunların mürəkkəbi qurumamış yenisinin qəbul edilməsidir. Üstəlik bu qanunlar biri digərinin əksini nəzərdə tutur. Söhbət hansı qanundan gedir, bu barədə bir qədər sonra biləcəksiniz. Sadəcə qeyd edeyim ki, hansı qanunun qəbul olunmasından asılı olmayaraq, bu ölkədə etiraz səslərini ucaldan sürücülər sonda yeni tələblərlə barışmalı olurlar. Ətraflı Narine Qaliçyanın reportajında. Reportajı Gülər Mehdizadə çatdırır.
Bugün Ermənistanda 3000-ə yaxın taksi xidməti göstərən şirkət var. Elə bu saydan da təxmin eləmək olar ki, taksi biznesi şirkətlər üçün gəlirlidir. Hərçənd Ermənistanda şəxsi taksi sürücüləri müxtəlif problemlərlə üzləşirlər. Bir neçə il əvvəl hökumət qərar qəbul elədi ki, şəxsi taksilərin ağ nömrə nişanları sarıları ilə əvəzlənməli və qanuni fəaliyyət göstərməlidirlər. Bu gün isə hökumət artıq yeni qanun layihəsi təklif eləyir. Ona əsasən taksi sürücüləri sarı nömrə nişanlarının yenidən ağı ilə əvəzləməli və maşının qabaq şüşəsinə müvafiq lisenziyanı yapışdırmalıdırlar. Bu lisenziya isə taksinin hüquqi qaydada fəaliyyət göstərdiyini nümayiş edəcək. Neçə illərdir ki, dəyişikliyə etiraz edən, mitinqlər keçirən sürücülər müəyyən vaxtdan sonra xeyli pul sərf edib həmin tələblərə əməl etməli olur. Sürücülərin sonuncu etiraz aksiyası bu günlərdə keçirilib. Taksi sürücülərinin hüquqlarını müdafiə edən hüquqşünas Gevork Dasturyan.
Qüvvədə olan qanunvericiliyə görə hökumətə bütün özəl taksi sürücülərinin və yaxud onların 90-95%-nin işini qanunləşdirməyə səlahət verilib. Biz yeni qanun layihələrinə qarşı çıxmırıq. Heç olmasa 2 ildən sonra hamı qanun işləyəndən sonra onu təqdim etsinlər.
Sonuncu aksiya zamanı Nəqliyyat Naziri Qaqiq Beqlaryan taksi sürücüləri ilə görüşüb. O bildirib ki, mitinqlərin birində taksi sürücüləri sarı nömrə nişanlarına etiraz ediblər və onun işdən sonra avtomobillərdən şəxsi məqsədlə istifadə etməyə maneçilik törətməkdən şikayətləniblər. Həmçinin sürücülər məcburi tibbi sığorta və texniki baxışın bahalı olmasına etiraz ediblər. Nazir bildirib ki, bütün bu şikayətlərə baxılıb və nəticədə şəxsi taksi sürücülərini qani edərək yeni qanun layihəsi təklif olunub. Taksi sürücüləri ilə görüşən nazir əvvəlcə özü onlara sualla müraciət edib, daha sonra sürücülərin fikrini öyrənib.
Mən bilirəm ki, siz taksi sürücülərsiniz. Konkret olaraq nə tələb edirsiniz?
Çek verəcəyəm, ciddə?
Biz vergilərin azaldılmasını istəyirik. Biz sarı nömrələr almış ki, onları dəyişmək istəmirik.
Azadlıq Radiosunun gürcü xidməti Qaqiq Beqlaryandan yeni qanun barədə sürücülərin bədcuman olmasının səbəbini və qanunu sürücülərin xeyrinə olub-olmayacağı barədə soruşanda nazir cavab verib ki, bir neçə QHT sürücülərin hesabına böyük pullar qazanır və indi onları inandırmağa çalışırlar ki, qanunlar onların əleyhinədir.
Şəxsi taksilərin sürücüləri ay ərzində tibbi müayinə üçün 5 dram ödəyirdi, həmçinin ay ərzində 10 min dram mühasibatlıq sənədlərinə gedirdi. Yeni qanuna görə onlar bütün xərclərdən azad olunur. İndi biz təklif edirik ki, hər bir sürücü 12 min dram ödəsin və rahat işləsin.
Lisenziyan çəkidək nə boç halkayın daşdım edib çağırılmışsa, petakan halka və çağırılıyə yevaşqadır.
Nəqliyyat naziri aksiyatçıları inandırdığını düşünsə də, etirazçıların əksəriyyəti öz fikrində qalmışdı.
Ötən il mən cəmi 10 min dram ödəyirdim. Yanvar ayında isə 15 min dram ödəməli olmuşam.
Bizim lisenziyamız var, sarı nömrə nişanlar, yəni legal işləyirik. Anlaya bilmirəm ki, bunları yeni qanunu qəbul etməyə nə vadar eləyir?
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsil
edəcəksən.
Yox,
sən təhsil edəcəksən.
Yox, sən təhsil edəcəksən. Yox, sən təhsil
edəcəksən. Yox, sən təhsil edəcəksən. Yox, sən təhsil edəcəksən. Yox, sən təhsil edəcəksən.
Yox, sən təhsil edəcəksən. Yox, sən təhsil edəcəksən. Yox, sən təhsil edəcəksən. Yox, sən təhsil edəcəksən. Yox, sən təhsil edəcəksən. Ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavanın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Sürücülük hüququ olan istənilən maşın sahibi taksi sürücüsü ola bilər. Bu baxımdan Gürcüstanda qadağa yoxdur. Sadəcə bu ölkədə müəyyən qədər yüksək standartlar taksi şirkətlərinə xasdır. Digər tərəfdən şəxsi taksilərlə müqayisədə özəl taksi xidmətlərinin qiyməti xeyli yüksəkdir. Gürcüstandan Nino Xaradzi Tbilisi sakinlərinin taksilərə münasibətini də öyrənib və aydın olub ki, paytaxtda xeyli sayda taksilərin olmasına baxmayaraq, sıravi sakinləri narazı salan məqamlar az deyil. Gürcüstanda ötən ildən bir yenilik də edilib. Şəhərdə çəhrayı rəngdə taksilər peyda olub və yalnız və yalnız qadınlar üçün nəzərdə tutulub. Ətraflı reportajdan. Reportajı Reyana Allahverdiyeva səsləndirir.
Patri Rijamadze uzun illərdir taksi sürür. Hətta taksi sürücüləri ilə bağlı bir zarafatı xatırlayır. Əvvəllər taksi sürücülərinin olmadığı, indi isə işsizliyə görə tarixçi və filoloq diplomu ilə sürücülük etdiklərini deyir. Öz üçün də Patri ən çox iki şeyi sevmir. Tıxacıları və...
Sərxoş sərnişinləri. Onlara heç nə izah etmək olmur. Başa düşmürlər.
Patri Rijamadzenin sözlərinə görə taksi sürmək stresli üç peşədən biridir. Ondan əvvəl isə təyyarəçilər və cərrahlar gəlir.
Gərgin şəkildə sükan arxasında oturursan. Sərnişinlər isə müxtəlif olur, əsəblərini oynadırlar. Kimi daha sürətli sürməyimi, kimi əksinə daha yavaş getməyini istəyir. ya da nəzərdə tutulmayan yerdə saxlatmaq istəyirlər. Patrul isə buna icazə vermir, ancaq sərnişinə izah etmək olmur. Təhlükəsizlik kəmərini bağlamaq xahişimizə əməl etmirlər və cavab verirlər ki, problem olmayacaq. Əslində isə patrul bizi cərməliyir.
Rustaveli metrosu yaxınlığında sərnişinlərini gözləyən və artıq 20 ildir sürücülük edən Pavle deyir ki, sərnişinlərlə ünsiyyət qurmağı bacarmasan taksidə işləyə bilmərsən. 60 yaşlı Pavlenin işi olmadığından bütün gününü sükan arxasında keçirir. Təcrübəli sürücü Tbilisi-də yolları və ünvanları tanımayan, həmçinin yol hərəkəti qaydalarına riayət etməyən sürücülərlə barışmaz mövqədədir.
Birinci növbədə maşın saz vəziyyətdə, ikincisi isə təmiz və səliqəli olmalıdır. Mənim maşınım nə yay, nə qış, hətta yağışlı havalarda belə çirkli olar. Bunun da əhəmiyyəti az deyil. Özünü hörmət etməlisən və elə etmək lazımdır ki, digərləri üçün də maşına əyləşmək xoş olsun.
Radio Tavusublevam Kuchashim Tire Gamukitxo Chaadaraq.
Tbilisidə bir neçə nəfərdən taksi xidmətindən istifadə edib etmədiklərini və bu xidmətlər barədə nə düşündüklərini soruşduq. Belə aydın oldu ki, rəyini öyrəndiklərimizin az bir hissəsi taksi xidmətlərindən razıdır. Əksəriyyət maşınların nasazlığından və siqaret çəkən sürücülərdən narazılıq edir.
Xeyli gəlmə sürücü var. Paytaxt küçələrini tanımırlar. Xüsusilə də köhnə Tbilisinin kiçik küçələrini.
Mən təmiz və baxımlı maşın seçirəm.
Çox zaman rastıma siqaret iyi verən taksilər çıxır. Bundan əlavə yağışlı havada şüşələr tərlir. Bir dəfə şüşələr o qədər tərləmişdi ki, qorxurdum qəza olacaq. Sürücülərin siyasətdən danışmağı sevməsini isə hamı bilir.
Taksiyə iləşəndə avtobusla müqayisədə rahat getmək istəyirsən və məni nə sürücünün siyasi baxışları, nə də ailə vəziyyəti maraqlandırır. Bəzən salonda elə antisanitar vəziyyət olur ki, maşından enmək istəyirsən.
Bir də görürsün, qışın günündə şüşəsi olmayan taksi qarşına çıxır. Sürücü üzr belə istəmir və yandırmağa çalışır ki, azca soyuqdan heç nə olmaz. Çox nadir hallarda sərnişinə xidmət etməyi bacaran sürücüyə rast gəlirsən.
Omega taksi şirkətinin marketing üzrə menedjeri Maya Kletseli deyir ki, onlar üçün sərnişin rahatlığı birinci dərəcəli məsələdir. Şirkət müqavilə əsasında işləyir və əsas müştəriləri yerli və xarici şirkətlərin əməkdaşlarıdır. Ona görə sürücü seçiminə xüsusi diqqət yetirirlər. Şirkətin maşınları, eləcə də sürücülər və sərnişinlər sığortalanıb. Maya Kletseli deyir ki, onlar sərnişinlərin tələblərinə diqqətlə yanaşırlar. Bununla belə qeyd edir ki, müştəri hər zaman haqlıdır.
Bəzi sərnişinlər sürücüdən soruşmadan maşında siqaret çəkməyə başlayır. Digər narazılıq da var. Ancaq bu təəccüblü deyil, müştəri hər zaman haqlıdır. Pulu verən odur və elə xidmət göstərmək lazımdır ki, o razı qalsın.
Omega taksi şirkətinin rəsmisi bildirir ki, şirkət və sürücü arasında müqavilə var və ona əsasən avtomobil bir müddətdən sonra sürücüyə verilir. Bu səbəbdən sürücülər maşınla daha ehtiyatla davranır və nəticədə də şirkətlərində nasaz maşın yoxdur. Ötən ildən Tbilisidə yalnız qadınlar üçün nəzərdə tutulan çəhrayı taksilər peyda olub. Taksi ilə dolub daşan şəhərdə bu yenilik nəzərdən qaçmayıb. Çəhrayı taksinin operatoru Anna Grigoryanın sözlərinə görə bu taksiləri yalnız qadınlar çağırtdıra və saxlatdıra bilər. Ancaq bu vaxt kişilər qadınları müşayiət edə bilər. Annanın dediyinə görə bu xidmət başqa ölkələrdə də var.
Bu avtomobillər yalnız qadınlar üçündür. Ancaq qadını, dostu və ya həyat yoldaşı müşahidə edirsə, onlara məhdudiyyət yoxdur. Sadəcə kişilər müstəqil şəkildə çəhrayı maşınlardan istifadə edə bilməzlər. Sürücülər hər zaman təmizliyə riayət edirlər, siqaret çəkmirlər, onların əynində çəhrayı rəngdə köynək və qara jilet olur.
Siz Qafqaz Qurşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri bilgə hazırlayır. Veliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idim, Sevinç Sinzadə. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. ნობელი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც თვითონ ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვაცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილები დღე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.